Omeo fahalalanao ry Tompo, hitandremako ny lalanao ary anarahako azy amin'ny fototolo. Evanjelimasina nosoratan'ny Masinda Matio, toko faharoambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo.
Tamin'ny izany andro izany, i Jesosy namaky ny tanimbary tamin'ny andro sabata, ary nohona ny mpianany ka niotsaloim-bary dia nihinana. Fa nanohitra izany ny farisianina dia nilaza taminy hoe, indro ny mpianatrao manao izay tsy fanao amin'ny sabata. Ary hoy Jesosy taminy, motsy novakianareo va izay nataon'ny Davida raha nao nisy izay nanaraka azy? Fa niditra tao an-tranon'Andriamanitra izy ka nihinana ny mofo alahatra, kanefa tsisy nahazo nihinana izany na izy na izay nanaraka azy afa-tsy ny mpisorona ihany. Sa tsy novakianareo amin'ny lalàna va fa amin'ny andro sabatany dia mandika ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly, kanefa tsy meloka izy? Ary lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly. Raha mba fantatrareo mantsy ny hevitry ny teny hoe, ny famindrampo no sitrako fa tsy nisorona, dia ho tsonana meloka ny tsy manatsiny ianareo, satria tompony sabata aza ny zanak'olona. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Asehon'ity sombona evanjely ity ny mahasarobidy ny aina. Tsy hananampiry mantsy io aina io, an'Andriamanitra ny aina, ka mila tandremana toy ny anak'Andriamaso. Eto ny arovana ny aina ny lalàna, fa tsy sanatrehana ambahana azy tsy akory. Eto izao ny mpianatr'i Jesosy noana ka niotsaloim-bary dia nihinana avy eo. Velomina ny aina mba tsoreraka anao faty, omena sakafo. Tsy azo atao izany raha araka ny lalàna jojo, satria voafetra ihany no azo atao amin'ny andro sabata. Nandika izany reto mpianatra teo masin'i Jesosy fa tsy nikianiny. Ny farizianiny indray no be fanakianany eto, satria ho andrareo ambony kokoa ny fomba mampanao aman-dalàna noho ny aina. Ahoana nefa no hitandremana izany raha tsy eo ny aina amin'ny olona? Mampatsiary Jesosy eto fa tsy vao sambany teo amin'ny tantara akory izao nataon'ny mpianany izao, efa nisy tany aloha tamin'ny andron'i Davida mpanjaka, raha nao nisy izay nanaraka azy. Ary fantatreto farizianiny reto tsara ne izany, raha nao ny Davida izay nanaraka azy dia niditra tao an-tranon'Andriamanitra ka nihinana ny mofo alahatra, kanefa tsisy mahazo mihinana an'izany na izy na izay manaraka azy afa-tsy misorona ihany. Ankehitriny koa to mbola tsy voaja ihany ity aina avy amin'Andriamanitra ity ka potipotehina sy viravirana azy, dia nio ny vonolona etseroa hita amin'ny fampelezam-peo sy amin'ny gazety isan-karazany saika isan'andro. Ao ny vonolona mivantana, ao ny ankolaka, eo ny fanalanjaza, fanilikiliana tsy firaharahanany, valala tsy mandadiarina. Fa ny tompontsoan'ny tena sy izay rehetra atoko na fikambanana ihany ny maty matesana. Eo ny fifankahalana mitarika valifaty sy ny maro haintsika sy ainantsika any tsy voatery ambary eto intsony, fa mitsongaina ireo mba hamperitreritra antsika. Aoka re ny lalàna tolotra mba hikajiany ho aina io e, fa tsy sanatria ny mba azy, ka tsy rofo isika mianakavy fa hitandro ny asiny ho aina io. Notizin'i Jesosy ihany ny teniny eto hoe, amin'ny andro sabata dia mandika ny sabata ny mpisorona ao amin'ny tempoly, kanefa tsy meloka izy. Ary lazaiko aminareo fa misy eto lehibe noho ny tempoly, ko aza maky anameloka ny tsy meloka, manome tsiny ny tsy manan-tsiny, toy ny ataon'reto farizianiny reto isika. Fa lehibe noho ny mpisorona ireto mpianany reto, ary izy Jesosy koa aza moa lehibe noho ny tempoly. Tsy aivina mantsy fa ny tempoly ho an'ny jody dia singa iray fototra ijoroan'ny finoany, ka manana ny maha izy azy, koa tandremino hoe manam-pahefana ka anao zinona ny hafa hanao tsindrio fa lava miandrika endritohina mba hisy anasoketana azy ireny sy anao izay ahavoazany. Ahitsin'i Jesosy amin'ny fomba fisainana izany, satria tsy toetra sahazany zanak'Andriamanitra. Mazava ny namairanan'i Jesosy miteniny teto hoe, ny famindrampo no sitrako fa tsy nisorona. Dia tsy nanameloka ny tsy manatsiny ianareo, satria tompony sabata aza ny zanak'olona. Tsy iza fa i Jesosy ihany izany lazainy izany, tompony sabata izy fa tsy pindrana. Ary ho tsika zanak'andriamanitra tsaro fa izay miavinavina tsy ahalala na ahita ny famindram-po. Ko aza malaka mitsaratsara foana isika fa mbola ho tsaraina anie.
Ry andriamanitra rainay o, ny rahanao tetỳ an-tany ny zanakao ho fahazavana marina, koa irao ny fanahana ampanantenainy mba hampiely sy hanamafy no marinao amponin'ny olona ary andrisika azy ino sy hanompo anao. Koa engany e, ahazo aim-baovao amin'ny batemy ny olona rehetra, homendrika ho tonga vahoakanao iray tsy mivaky. Amin'ny alalan'i Kristy tomponay, amena.